Sitten meillä on tänä iltana erittäin mielenkiintoinen aihe tästä Isän meidän -rukouksesta. Se on oikeastaan sellainen tehtävä, minkä Jumala mulle on antanut. Ja hyvin, hyvin paljon puhun Jeesuksen tulemuksesta, toisesta tulemuksesta. Ja ei tätä sanomaa voi tänään käsitellä ottamatta siihen kantaa ja oikeastaan pääasiassa siinä pysymisessä. Ja siihen kun lisätään vielä se maailman tilanne, joka sanotaan nyt meidän viime tapaamisestakin on muuttunut monella tavalla. Paljon on tapahtunut asioita, niin suuri vaara on olemassa, että tästä tulee paremminkin Raamattu tunti kuin sellainen alustus. Rukoilkaa, että näin ei tapahdu. Tulkoon sinun valtakuntasi. Siinähän on tavallaan sellainen toivomus, joka jokaisen kristityn sydämestä pitäisi nousta joka ikinen päivä. Jos puhutaan, että mitä meidän tulisi tehdä, niin minulla tulee ainakin ensimmäisenä mieleen se, että odottaa Jeesuksen paluuta. Raamattu sanoo monessa kohdassa, että hän palaa niille, jotka häntä odottavat. Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta. Matteuksen evankeliumissaan käytetään tätä taivasten valtakuntaa ja tutkijat ovat sanoneet, että se johtuu siitä, että kun Matteus on ennen muuta suunnannut tämän evankeliuminsa juutalaiselle kuulija- ja lukijakunnalle, niin siinä ei tuon Jumalan nimen mainitseminen ole suotavaa. Kysymys on kuitenkin ihan samasta kuin sitten muut evankelistat käyttävät ja Jeesus itsekin ja apostolit. Jumalan valtakunta. Jumalan valtakuntahan on jo täällä. Jossakin määrin, jossakin mitassa se on täällä. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin 17. luvussa, kesä 20-21, kun fariseukset tiedustelevat häneltä Jumalan valtakunnan tulemisesta, niin Jeesus sanoo, että ei tule näkyvällä tavalla. Oikeastaan hän olisi voinut lisätäkin siihen, että ei vielä tule näkyvällä tavalla, vaan mitenkä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, tai sitten Jumalan valtakunta on teissä sisäisesti. Matteus, kun siis puhuu taivasten valtakunnasta, niin siteeraa 3 kertaa Jeesuksen omia sanoja saarnaa, kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sillä hän tietenkin tarkoittaa sitä, että hän itse edustaa. Hän on tuon valtakunnan nykyisen ja tulevan näkyvän Jumalan valtakunnan pääkiistaton kuningas. Ja kun joku ihminen sitten oli hänen edessään tai hän oli heidän seurassaan, niin hän saattoi ihan perustellusti sanoa, että Jumalan valtakunta on nyt teitä lähellä. Se tuntuu jollakin tavalla minusta ainakin huikaisevalta, kun tiedostaa hyvin oman heikkoutensa ja puutteellisuutensa ja kuitenkin saa omistaa sen valtavan asian, että voiko Jumalan valtakunta todella olla sisällisesti minussakin. Ja tällä tavalla, kun meitä on hänen nimessään koolla, niin hän on meidän keskellämme. Valtakunta on meidän keskellämme. Ja se varmaan ole sattuma, että kristityille tällainen kuva annetaan, sillä halki historian uskovat ovat joutuneet kuitenkin elämään mitä raskaimmissa koettelemuksissa. Ja kun meillä on Pyhässä Hengessä Jumalan vahvistama tieto siitä, että tuntuu miltä tuntuu, on kärsimykset miten rankkuja tahansa, niin kuitenkin Jumalan valtakunta on tässä. Jumalan valtakunta on minussa ja näin ollen minäkin olen osa tuota Jumalan valtakuntaa. Vainoissa olevat kristityt ovat itseään ja toisiaan rohkaiseet tällaisilla sanoilla. Mutta kuitenkin Jeesus jätti tässä Isä meidän -rukouksessa meille tehtävän rukoilla Jumalan valtakunnan tulemista. Ja siteeraan jälleen kerran uskonpuhdistajaa, kun hän katekismuksen selityksessään sanoo, että me tietenkin pyydämme sitä, että Jumalan valtakunta tulisi ja olisi meidänkin keskuudessamme. Sillä tavalla, että me saisimme sen kokea ja me saisimme siitä todella uskollemme vahvistusta. Ja silläkin tavalla vielä, että vielä uskoa vailla olevat ihmiset näkisivät, että jotakin salattua, jotakin suurta on noiden uskovien keskuudessa heidän olemuksessaan. Nyt sitten kun puhutaan edelleen Jumalan valtakunnan tulemisesta voimakkaammin toisella tavalla meidän luoksemme, niin tietenkin nousee sellainen ajatus, että hyväksymmekö me tämän. Ja kun ihminen tätä Isä meidän -rukousta rukoilee, niin hän joutuisi itseltään kysymään tätä, että sopiiko se minulle. Mitä mieltä minä olen siitä, että Jumalan valtakunta tulee, ja sen tarkoittaa sitä, että siinä on sellaiset pelisäännöt, elämän säännöt, joita minä en ole sanelemassa. En voi enää sanoa ainakaan sitä, että minä uskon omalla tavallani ja minun Jumalani, se minun valtakuntani, se on sellainen kuin minä sen koen ja joku toinen kokee sen sitten vähän toisella tavalla. Eli kristittyinä tietenkin me tiedämme, että pyhä Raamattu, Jumalan sana, kertoo meille tuosta valtakunnasta sen, mitä meidän on tarpeellista tietää. Mutta jos ihmisen uskon asiat ovat kunnossa, niin kuin sanotaan, niin totta kai me innolla odotamme Jeesuksen Kristuksen paluuta. Se ei pelota meitä, vaan itse asiassa ikäkin, kun meillä karttuu ja yhä enemmän ja huonommin on ankkurit kiinni tässä maassa, niin toki me oikein toivomme, että Jumalan valtakunta tulisi. Kun sanassa on vielä sellaisia lupauksia, että viimeinen sukupolvi ei joudu kokemaan ja näkemään fyysistä kuolemaa, niin totta kai jokainen ihminen toivoo, että minä olisin siinä mielessä se onnellinen, että minun ei tarvitsisi maistaa fyysistä kuolemaa, vaan saisin astua tuohon näkyvään Jumalan valtakuntaan niiden henkilöiden joukossa, jotka eivät kuolemaa näe. Jumalan valtakunta, kun tulee, niin Raamattu sanoo, että sitä edeltää synnytystuskat, synnytyskivut. Me eletään me miehet tässä nyt enemmän tai vähemmän vähän mielikuvien varassa, kun meillä ei ole omakohtaista kokemusta. Mutta kyllä me tiedämme, että ja olemme usein olleet, ehkä monetkin teistä mukana synnytyksessä ja jollakin tavalla olemme olleet mukana ja näemme, että kuinka suuresta asiasta on kysymys. Ja Jeesuksen tulemukseen, hänen valtakuntansa tuloon, siihen liittyy ilmiöitä ja niitä itse Jeesus evankeliumeissa kutsuu synnytystuskiksi ja synnytystuskien kipujen alkamiseksi. Ne ovat sellaisia merkkejä, joita oikeastaan ei meidän tulisi etsiä, mutta jotka kohtaavat meitä. Ja tarkoitan juuri tuolla, kun sanon, että on kiusaus puhua tästä enemmänkin kuin oikeastaan nyt on tarpeen. Kun me näemme sitten tällaisia ilmiöitä ja asioita tapahtuvan ympärillämme, niin Raamattua tuntiessamme käsitämme, että nämä ennakoivat Jeesuksen paluuta. Nämä ennakoivat näkyvän valtakunnan tulemista. Ja totta kai se innostaa meitä entistä enemmän. Aion kuitenkin käsitellä muutamia niitä asioita, joihin uskon Jumalan Jeesuksen tahtovan meidän kiinnittää erityistä huomiota. Näissä synnytystuskissa kaikki evankelistat puhuessaan Jeesuksen tulemuksesta ovat yksimielisiä siitä, että kun Jeesus nimeää näitä ilmiöitä, niin ensimmäisenä hän mainitsee sen, että katsokaa, eli siis varokaa, että kukaan ei teitä eksytä. Se ei varmaankaan ole pienimmässäkään määrin sattuma, että Jeesus painottaa erityisesti tätä asiaa. Jos ajatellaan kaikkea sitä tarjontaa, mitä hengellisyyden, jopa kristillisyyden, Jeesuksen nimessäkin meille tarjotaan, esimerkiksi somen kautta, YouTuben kautta ja tällä tavalla, niin me ymmärrämme helposti, että tämä Jeesuksen antama varoitus on enemmän kuin paikallaan. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että meillä itsellämme on Jumalan sanan tuntemus. Meillä on tarve tutkia henkilökohtaisesti Jumalan sanaa. Se koskee aivan kaikkia meidän kuulemaamme ja lukemaamme sanan julistusta ja kirjoitusta. Ei mikään kuultu saarna, ei mikään luettu kirja Raamattua lukuun ottamatta korvaa omakohtaista Jumalan sanan tutkimista. Ja se palkitsee toki meidät monella tavalla. Kun Jumalan valtakunta tulee, niin tietyt asiat ovat odottamassa. Me emme odota antikristusta, me emme odota sotia, me emme odota nälänhätää, me emme odota niin. Me emme odota kulkutautia. Me emme odota tällaisia viruksia. Jostakin syystä Matteuksen evankeliumista, sieltä luvusta 24, missä Jeesus kertoo näitä hänen tulemukseensa liittyviä asioita, niin sieltä on jätetty pois rutto. Luukkaan evankeliumissahan se on, että se liittyy heti sitten. Nälänhädän jälkeen tulee myöskin tämä rutto. Nämä ovat sellaisia asioita, joita me emme toivo, joita me emme odota, mutta joita nähdessämme me ymmärrämme, että kuninkaan saapuminen on lähellä. Nyt on kahdenlaista, lähinnä kahdenlaista opetusta siitä, että missä vaiheessa Jeesus tulee meidän omiensa luokse ja meitä noutamaan. Kun mä tulin uskoon 45 vuotta sitten, niin siitä eteenpäin oli itsestään selvää minulle, että Jeesus palaa ennen kuin koittavat niin sanotut ahdistuksen ja vaivan ajat, vihan ajat ja tulee ja tempaa minut ja toiset uskovat tältä pois. Jeesuksen paluun odotus oli erittäin voimakasta. En koskaan asettanut kyseenalaiseksi tuota Raamatun tulkintaa. Minusta koko ilmestyskirja näytti niin monimutkaiselta ja vaikealta, että jätin sen sovinnolla syrjään. Enkä kiinnittänyt edes siihen huomiota, että jokainen ilmestyskirjaa tutkiva saa sitä palkinnon Jumalalta. Jokainen saa kokea siunauksen sitä kirjaa lukiessaan. Eikä se, jos sitä hengenvalaisemmin silmin tutkitaan, niin ole ylivoimainen tehtävä kenellekään ihmiselle. Siinä keskivaiheella voi toki nostaa hattua kohteliaasti niin kuin Lutherkin ja mennä sellaisten kohtien ylitse, mitä ei ymmärrä. Mutta noin päällisin piirtein se on kyllä hyvinkin tutkittavissa. Ja sitten kun sen yhdistää Jeesuksen sanoihin evankeliumissa, niin kokonaiskuva alkaa muodostua. Ja minulle kävi sillä tavalla, että tuossa vuosituhannen vaihteen paikkeilla En ollut omassa uskon elämässäni enää ollenkaan varma, että toteutuuko sellainen ilo ja sellainen helpotus, että noiden suurten koettelemusten kohdatteessa maailmaa minä pääsen ja uskovaiset pääsevät täältä lähtemään ilman, että joutuu niihin osalliseksi. En ota kantaa siihen. Sinä voit muodostaa oman kantasi, mutta muodosta oman kantasi. Totta kai minä toivon, että niin tapahtuu. Kukapa haluaisi kärsimyksiä, kukapa haluaisi ahdistuksia. Ja kuitenkin juuri ahdistukset ovat sellaisia, joita Jeesus sanoo useassa kohdassa, että ne tulevat olemaan meidän osanamme. Kenellä sitten on sellainen viisaus, että hän osaa piirtää viivan ja rajalinjan ahdistuksen ja vihan välille? Koska sekin on varma asia Jeesuksen omien sanojen mukaan jälleen, että maailma tulee kasvavalla vihalla vihaamaan uskovaisia ihmisiä ja seurakuntaa. Se on meille luvattu asia, se on ilmoitettu asia näissä evankeliumeissa. En tiedä, eikä sinun tarpeen ole pistääkään näitä asioita ylös, sinä ehkä muistatkin sitten, mutta luettele vain muutamat kohdat. Matteus 24, Markus 13, Luukkaan evankeliumin 17. luvussa ja 21. luvussa ovat ne evankeliumikohdat, joissa Jeesus kertoo näistä hänen tulemukseensa liittyvistä ilmiöistä, mitä silloin näkyy ympärillämme. Johannes ei sillä tavalla kerro asioita, mutta hän kuvailee taivaan kotia, johon hän tulee meidät hakemaan 14. luvussa evankeliumiaan. Ja sitten kun hän rukoilee meidän puolesta, ei maailman puolesta, vaan meidän uskovaisten puolesta 17. luvussa, niin Jeesus toivoo. Ja eiköhän Jeesuksen toivomukset aika lailla tule toteutumaankin. Jeesus toivoo, että mekin olisimme siellä, missä hän on. Missä hän tulee olemaan. Jeesuksen opetus ja apostoli Paavalin opetus käyvät hyvin yksiin. Ovatpa nämä apostoliset kirjat kirjoitettu, tessalonikalaiskirje nimenomaan, ensimmäinen korintolaiskirjekin, jossa näistä asioista mainitaan, hyvin samoihin aikoihin evankeliumien kanssa. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku, ne loppujakeet kertovat Jeesuksen tulemuksesta ja meidän tästä niin sanotusta tempauksesta, johon toki kaikki uskomme. Se on sitten eri asia, missä vaiheessa se tapahtuu. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4. luku, toinen tessalonikalaiskirje 2. luku yhtä pitävästi kertovat tästä. Ja sitten kun sitä ilmestyskirjaa on luettu lävitse ja tultu ihan sinne lähes viimeisiin vaiheisiin, niin siellä 20. luvussa kerrotaan, että tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Ja tätä asiaa kuvataan kaikissa näissä mainitsemissani Raamatun kohdissa. Jos näin tahdotaan ajatella loogisesti, noudattaa sitä Raamatun tutkimisen perussääntöä, että jos jokin Raamatun kohta on suoraan ymmärrettävissä, niin se otetaan sellaisena kuin se on, eikä lähdetä etsimään siitä vertauksia, kuvauksia, ja niitähän ilmestyskirjassa kyllä riittää. Mutta sitten on sellainen asia, kun Jeesus sanoi, että näihin hänen tulemuksensa hetkiin niin liittyy sellainen hyvin ikävä ilmiö, että monet kristityt tulevat luopumaan uskosta. Oletko ajatellut koskaan sitä, että kun meillä on opetettu, että Tessalonikalaiskirjeen toisen kirjeen toisessa luvussa sanotaan, että seurakunta on se, joka pidättää antikristuksen esimarssia tässä maailmassa. Ja kun seurakunta otetaan pois, niin sitten tie on antikristukselle vapaa. Pyhä Henki, hänet on ajateltu niin, että hän poistuu täältä maan päältä seurakunnan mukana. Mutta oletko ajatellut sellaista kolkkoa tilannetta, joka minusta on yhä enemmän realisoitumassa tässä maailmassa, että seurakunta voi poistua silläkin tavalla, että se luopuu pikkuhiljaa uskosta. Suuret kirkkokunnat ensin antavat periksi ajan virtauksille, niin kuin me olemme nyt tällä hetkellä näkemässä, että meidän maassamme tapahtuu. Annetaan periksi asioissa. Galatalaiskirjeen 1.10. apostoli varoittaa itseäänkin siitä, että ihmisten suosiota kun minä etsin. Jos minä ihmisille pyrin olemaan mieliksi, niin silloin minä olen kääntänyt selkäni Jumalalle. Ja kyllä se vain niin valitettavasti on, että jos uskon suunnat, kirkkokunnat mukautuvat maailman mukaan, maailman lainsäädäntö sanelee niille, kuinka ne toimivat, niin kyllä on aivan selvää, että Jumalan pyhä henki ei sellaisessa toiminnassa ole mukana. Seurakunta voi siis poistua pidättelemästä sitäkin kautta. Ja näin tällaisesta luopuvasta kristillisyydestä tulee osa sitä portokirkkoa, maailman kirkkoa. Olet varmaan joskus ehkä huomannutkin, että niin sanottu suurekumeeninen liike, se on rakentanut jo kauan aikaa, vuosikymmeniä sellaista yhteisöä ja yhteistyötä keskenään, joka ei suinkaan nojaa Jumalan sanan ilmoitukseen. Kaikki pyöristävät omiaan, tulevat lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan. Ja nyt viime aikoina niin on tapahtunut jopa niin, että katolisen kirkon ja islamin välillä on herätetty sellainen suuri dialogi, ja sellainen huikea ajatus, että Lähi-Itään Arabiemiraatteihin perustetaan sellainen valtava kaikkien uskontojen yhteinen temppeli ja kirkko, jossa jokainen saa palvella omaa Jumalansa niin kuin parhaaksi katsoo. Miltä sinusta kuulostaa? Eikö se kuulosta ja näytä siltä, että se on juuri niin kuin ilmestyskirja sen asian ilmoittaa? Ja vielä lopuksi, joka koskee meitä kaikkia ja joka pistää meidät nimenomaan tällaisissa rukouskokouksissa ainakin sydämessämme polville, meillä ei aivan sitten käytännössäkin niin kuin silloin ennen muinoin tavattiin tehdä. Fredrik Wieslöv, joka on kirjoittanut paljon hienoja ajatuksia ja rukouskirjoja, ne ovat teille varmastikin tuttuja, sanoi hienosti, että tällainen maailmankirkko ja uusi maailman aika, se vaatii myöskin uuden tyyppisen ihmisen. Konservatiivi, oli se sitten täällä tai oli se rapakon toisella puolella, ei ole enää suotavaa, vaan ihmistä koulutetaan hyväksymään toiset ajatukset, häntä kutsutaan moderniksi. Ja modernilla ihmisellä, joka hyväksyy kaikki ajatukset, toisten ajatukset, kritiikittä, hänellä on oikeus ojentaa sellaisia ihmisiä, joilla on esimerkiksi Raamattuun pitäytyviä periaatteita. Olemme nähneet tällaisia tilanteita, vaikkapa nyt puhutaan Päivi Räsäsestä ja toisten suhtautumisesta hänen mielipiteisensä Raamatusta, siitä mitä Raamattu sanoo. Ja hänen oman kirkkonsa silmää tekevät ovat sanoutuneet irti ja osoittaneet syyttävällä sormella häntä. Ei noin saa ajatella, ei noin voi sanoa. Ja meidän tehtävämme on, kun me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin antaa tämän sanan kohdistua ennen muuta omaan sydämeemme. ja nostaa esille se tuntemus, mikä meillä on Raamatusta ja omassa hengessämme, joka on annettu, Efesolaiskirjassa kirjoitetaan, meille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Siihen hetkeen saakka, kun meidän Herramme ja Ylkämme ja meidän kuninkaamme saapuu tänne, sen jälkeen sitä ei tarvita, kun meidän uskomme vaihtuu näkemiseen. Tulkoon sinun valtakuntasi.